studio, viď?
Duše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál už jít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Já vás všechny vítám pochopitelně u pořadu, který patří neoddělitelně k tomu úternímu navečír nebo pozdním odpoledni. Rozhovor s Išou o tom, že evoluce je základní povinnost člověka. No a my jsme se dostali od té povinnosti až k té výsadě té evoluce a už víme a už to je rozhodnuté, kdo kde bude. Jsou to věci, které jsou dané. No ale ta znělka je znělka. I když jsme se k té znělce museli trošku dneska propracovat, protože zkrátka dobře. Ještě ne všechny věci jsou sedlé a prostě některé záležitosti mě dokáží překvapit, jako když se tady něco nachystáte a příště to tam už není. To je překvapení, páne. A funguje úplně co jiného. No ale tak, život je život. Život je o tom, aby jsme stále něco hledali, dělali, objevovali, nalézali a učili se a tak dále, tak dále. Čili, jak říkal ten vyslanec té maslonské louže Vladimír Iljič, učit se, učit se, učit se. No, tak. Išo, už jsi nedočkavá, viď? Tak já tě zdravím, vítám tě ve vysílání. Ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem. Který zase bych ke svým posluchačkám, naslouchačkám, já nevím, tabletům, internetu a podobně. Rozhodli se s námi dneska zase strávit celé 2 hodinky povídání o tom, jaké to všechno je a bude.
Já se pokusím v průběhu toho, jak budeš mluvit, ti tady vyladit, protože je to nějaké málo kvalitní. Nás ten kašel docela klátí, bych řekl, ale má to své důvody. Mezi svými můžeme říct, že čistíme teďko takové množství nehezkých věcí, že se nedá prostě nic dělat, než si to užít a odkašlat. Tak, a na začátek bychom si mohli dát takovou tu klasiku, ne? Například, kdo má dnes svůj svátek? Dneska slaví Vilémové. Vilém je jméno, které ovládá dnes kalendář. V České republice Vilém nosí 63 lidí. Toto jméno. 63 lidí. Jména Vilém. 664. příčka v četnosti užití tohoto jména, takže Vilém. Vzpomínám si jenom Vilma a Vilém, to jsou jakoby dva protějšky. Já si vzpomínám na jednoho Viléma, a to je pan profesor z Ústí nad Labem, můj zákazník, tak jestli poslouchá, tak ho teď pozdravuju. No a jinak Vilém je hezká jedna písnička, která je právě pro toto jméno jako stvořená, tak pokusím se ji v průběhu dnešního pořadu najít a zahrájem si ji. Takže milí Vilémové, my vám teď přejeme s Išou pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a promořování. Pěknou oslavu, hezky se do toho opřete. A řeknu tak, kdo znáte nějakého Viléma, tak mu nezapomeňte popřát, protože mu tím způsobíte radost, a když mu způsobíte radost, tak mu nadělíte zdraví, pochopitelně, takže paráda, pohoda. Tak jsme popřáli, já jenom ještě připomenu, musím se naučit trošku mluvit, protože dneska mě potkala taková věc, navštívila mne Zoubková Víla. Takže krom toho, že jsme popřáli, tak musím sdělit, že máme tady telefonní číslo, na které můžete posílat svoje dotazy, otázky, náměty a připomínky. Můžete tedy s námi takto komunikovat, abychom se mohli vašim záležitostem pověnovat. No a to telefonní číslo je 774-139-044. Takže to je telefon, na který můžete psát svoje SMSky dotazovací. Takže pište 774-139-044. No, tak co bychom teďko, jsme toto vyřešili, toto jsme vyřešili. Išo, my jsme se neslyšeli nějakou dobu, protože ty jsi měla opravdu velkou indispozici s ohledem na to čištění, ale určitě jsi se dívala na hokej, viď?
No, samozřejmě, jsem se nenechala ujít. Akorát jsem to mohla jako fantě tak přičet máva. To by mě asi zabilo, to bych to soudusila. Ale popravdě já jsem koukala na všechny zápasy. Představ si to?
Ještě mluv, ještě mi řekni, jak se ti líbilo vystoupení těch našich hokejistů, protože musím říct, že já bych jim dal jedničku s hvězdičkou, i kdyby tu zlatou neměli, protože hráli naprosto famózně. Jak se ti to líbilo?
No právě, protože jsem koukala na první zápas a zaujal mě ten zápas, jaký hráli, jo, takže já se potom koukala na další a prostě ono to bylo jiné, než to bývalo, nebo nevím, ten pocit, co z toho měla. Že oni hráli prostě s takovou vervou, s takovou radostí, jako. Že to jsem tam nějakou, jako kdyby to nebylo za peníze, jako opravdu prostě, protože jsou šťastní, že se dostali do toho týmu a že prostě jim to funguje. Mně se to hrozně moc líbilo, samozřejmě jsem fandila jsem i při té zlaté, říkala jsem si, že a samozřejmě, kdyby to byla jenom ta stříbrná, tak pořád je to medaile, kterou si zasloužili. A oni včera si dávali odpoledne na Nově záznamy nebo takové nějaké přímé přenosy z toho Staromáku. Bylo to takový, mně to přišlo trošičku násilný pseudo Nagano, protože spíš to kazila asi ta komentátorská dvojka, co tam ten ženský hlas a mužský hlas, a bylo to takový diskoteka pro mladé vepředu u pódia, vzadu tak jako lidi chvíli mávali, pak stáli, čekali, co bude, několik hodin tam poskakovali na tom jevišti, samozřejmě prolejvali se pivem a nějakým šampaňským nebo něčím. Pak tam začali děkovat a předvádět jejich partnerky, tak to bylo takový, nevím, prostě přišlo mi to takový uměle vyvolávaný. Pak už ke konci, už když se blížila ta sedmá, tak už tam ty lidi jakoby stály a stejně pořád na mě čekali, co ještě bude dít, kromě toho poskakování. To mě tak jako trošičku udivilo, ale jako víš to, ono, jako mě každý to tak vnímá jako já to mám prostě energie. A já jsem tam necítila to, co tenkrát, když se přiletělo z toho Nagana a přivezli tu zlatou, tak to byla jiná atmosféra. Tohle to mě přišlo jako opravdu umělé, takový nějakým způsobem.
To byla to kopie, byla to už jenom kopie.
No, bylo to takový, říkám, ty komentátory, ty, nevím, kdo to byl, to tam někdo to tam moderoval, ale bylo to takový prapodivný. Bylo to takový, no, nemělo to ani energii, jako, jo, jim tam pořád vykřikovali, jako naši slovský kluci, nebo co to tam bylo. Ty tam skákali, já si myslím, že bývali, slavili radši, že někde v soukromí s rodinama, se známejma, s kamarádama. Také strávili půlně na jevišti na tom staromáku a ty velká část lidí v těch zadních řadách vlastně tam jenom stáli a koukali, protože mládež dopředu měla diskotéku. Jinak jako oni si to zasloužili, to v každém případě, trošku i to bylo těch švýcarů, kteří tak nějak jako v podstatě dřeli, zase to nezadařilo. Ale to je to tak, jak si vyplynulo z toho nasazení. Oni opravdu hráli, že to přišlo, jakože hrajou jako srdcem. A tam to bylo znát, tam to bylo hodně znát, no.
Išo.
Přeju to, bylo to úžasné.
Máš po ruce telefon?
Mám po ruce telefon, ano.
Budeme muset jít přes telefon. Tohle to je tak zahuhlaný, že ti není rozumět. Bylo by škoda, aby tvá slova byla nesrozumitelná, jo.
Já se přepojím na to. Já ti teďko volám.
My se slyšíme?
No, výborně.
Jo?
Slyšíme se nádherně, takže spokojenost.
Jo? Tak to je dobře, to jsem ráda, že snad konečně. Já nevím, čím to je, jestli ty sluchátka, který používám.
No a teďko jsi bez sluchátek, nebo jak?
No teď jsem napojená na telefon, mám telefon na hlas. Počkej, já to tady vypnu, abych nebyla slyšet dvakrát. Takže nevím, teďko mě slyšíš dobře, teď jsem jenom přes telefon na handsfree.
No vidíš, tak dobrý. Tak jo, slyšíme tě dobře, takhle to bude vyhovovat. Bylo by škoda, kdyby tě nebylo rozumět, jo. Tak, no a jinak, teď jsme zdrbli novou, pochopitelně, protože ty přímé přenosy vesměs dělala Česká televize, která si neodpustila v jeden moment, to jsme hráli, myslím, se Švédskem, nebo ne, s Amerikou jsme hráli, tak tam byla ta svatá trojice, vykulená čivava, hnuc fialovej a pletařka svetrů, jeden ksindl větší jak druhý, takže je tam zabrali a jako voráček se mi teda líbil, jak zareagoval a říkal, já jsem se zařekl, že nebudu při komentování nic politického, takže se mě na nic neptej. Jo, takže se z toho vyklouz. No pochopitelně to vypadalo, že ty šmejdi snad fanděli Američanům.
Postřehla jsem tuhle poznámku a ten Soukup ve svých zprávách večerních to okomentoval, že to nebylo vůbec, zhruba řekl, že to vůbec nebylo vkusné, aby se tam dělali svoji reklamu. A vyslovil, nebo byl tam takový náznak, že asi opravdu fandili někomu jinému než vlastnímu mužstvu, jo. Takže to nenechal bez komentáře, on teď v poslední době vůbec přestal si brát servítky. Takže to já si postřehla, že ten komentátor se ledva držel, aby skutečně tam tomu neřekl něco, za co by třeba eventuálně
On byl i vtipný, mně se ty jeho komentáře líbily, protože on v jednu chvíli, když jsme hráli se Švédama, myslím, nebo s kým, tak říkal řezat, protože ten rozhodčí to pískal tak nějak pro ty Švédy, protože to byl Finn, tak to pískal pro ty svoje kamarády tam. Ale vždycky ten hokejový pán Bůh zafungoval a vždycky, když to byla taková neoprávněná, ta přesilovka na nás, tak jsme buď dali góla, nebo jsme ji uhlídali, takže bylo to fajn.
Já souhlasím, protože já jsem si toho taky všimla, mě to tam chodilo, že vždycky, jak říkali, z které země, který rozhodčí je, tak mě tam vždycky chodilo, ten nám bude přát, ten nám nebude přát. Ten jako vlastně nebude opravdu super spravedlivý, protože bude měřit všem stejně a nebude měřit všem stejně. Taky to tam potom jednu chvíli dokonce bylo vidět, že, jo, že se přiklonili i třeba k uznání nebo neuznání gólu, který jako byl, no, dejme tomu na hraně, nejsme odborníci, nerozumíme tomu.
Ale tak ty fauly, tam je to evidentní, když ten rozhodčí pustí nějakou toleranci, tak pochopitelně ta mužstva se zařídí podle toho a bylo to vidět třeba v tom finále, že nastavil nějakou laťku a držel ji u obou mužstev. Jo? Když to u těch Švédů bylo vidět, že fauly na nás neviděl prostě. No ale, říkám, zafungovalo to dobře a myslím si, že ten finálový zápas byl odpískaný hodně kvalitně a nestraně, takže tam to bylo fakt v pořádku. No bylo to nádherný, znova říkám, já jsem měl z těch kluků radost, jak hrajou. Bylo tam takový, víš co, mě tam přišlo, že ten trenér Rulík k tomu přistoupil malinko podobně jako Ivan Hlinka, který to mužstvo postavil nejenom ze slavných hráčů nebo z těch top hráčů, ale taky z těch pracovitých, kteří třeba ještě vůbec nebyli tak známí a nebyli třeba v NHL a podobně. Prostě věděl, že jsou to dělníci takzvaný. A já jsem fakt, včera jsem to říkal v pořadu, jo. Já bych ti nedokázal říct o některým z těch našich hráčů, že hrál špatně a nebo že to kazil, nebo že hrál třeba o třídu hůř než ostatní, jo. Fakt takový hráč tam nebyl a ukázalo se, že ty kvalitní hráči prostě dokážou hrát neskutečně rychle a ještě v určitý moment přidají o kousek víc a o to jsou vlastně lepší než úplně ty nejlepší na světě, jo.
Jo. No tak jako zmínil si Hlinku, jo. Mně tam právě tak nějak jako chodilo, že to je hlinkovský styl jeho myšlení a práce. Jo, nevím proč, já nejsem žádný odborník, já tím věcem vůbec nerozumím, ale já jsem tak nějak měla takový pocit, že takhle nějak by si to Hlinka představoval a takhle nějak prostě s nima pracoval. Jo, takže je to zajímavý, že jsme měli podobné myšlenky a trošku jsem si říkala, jestli pak třeba Jágr je v té šatně pozbudil nebo dal nějakou radu, což mě přišlo, že ne, tak já nevím, já víš, nerozumím tomu, ale tyhle ty pocity jsem z toho měla.
Hele, já jsem to říkal tady včera, jo. Jarda Jágr hraje jiný hokej. Ta doba, jo, kdyby dneska postavili do brány Haška, teď nechám stranou ty jeho debilní názory prostě na politiku, jo. Ale prostě jako brankář byl nějaká hvězda. Kdyby ho tam dneska postavili, tak on by měl problém to odchytat. O tom jsem bytostně přesvědčený. Protože hraje se jiný hokej, to znamená, ten brankář je schopnej dobře chytat, když umí číst tu hru, jo. A no. I ten Jarda Jágr si myslím, že jako hraje skvěle, prostě je to fenomén, jo. Ale já si myslím, že on jim neměl co říct a taky bylo dobrý, že do toho ani nezasahoval, jo. Protože co by jim řekl, jako možná je povzbudil jako jiným způsobem, třeba tam byl před předtím a jako podal si s nima ruku, nebo, ale že by jim jako radil, on jim nemá co radit. On jako si myslím, že je jiná generace hokejová. Takže...
No, já jsem to tak jako myslela, že jako ne, že jim bude udělovat rady, od toho tam mají trenéra, ale že jako třeba jim šlo říct, kluci, fandím, držte se, jako hrajete dobře, nebo něco v tom smyslu. Ale mně pak přišlo, že jako se držel jakoby zpátky. Nevím, proč byla jsem ten pocit, že nějakým způsobem, jakoby se, jak jsi řekl, ty nevmíchal se, nevměšoval se, líbilo se mu to evidentně. A jako, když se tam hráli kluci sotva 20-letý, jo. Takže to bylo fakt moc pěkný. Jeden dokonce na ten první zápas přijel rovnou z porodnice, že jo. Odrodil
hotičku,
mám
nežel. No, to...
Zápas. Se vlastně vůbec nevědělo, jestli on na ten zápas dorazí. Jo. To bylo fakt hezký. A teď asi tu radost z toho měl, oni do toho vkládali tohleto. Jo.
No, ale víš, co bylo zajímavý? No? To bylo zajímavý, že on hrál pátý den toho šampionátu, holčičce bylo 5 dnů a on ten den dal 5. gól.
No.
Ten hráč. Byla zajímavá statistika, jak se to hezky... jak se to potkalo, víš?
Mm-hmm.
No a pak, že ty věci nefungujou. No, nádhera. Takže já si vzpomínám na toho Ivana Hlinku. On když postavil ten hvězdný tým, jo, tak on ten hvězdný tým nebyl hned od začátku jakoby dobrý. On se taky jakoby vypracoval až vlastně úplně na tu hvězdnou dobu, takže taky to bylo takový, že nic moc, předtím ty přípravný zápasy nic moc, až tam teprve to celý propuklo, takže dobrý. Máme tady nějaký komentář, počkej. Kdo nám to píše? Honza nám píše... Dobrý den, pane Petře, a ještě asi mě za můj komentář nepochválíte, ale tyto záležitosti typu chléb a hry nesleduj. A že chléb a hry tato vláda nutně potřebuje, je jasné. Krásně se z lidu upustí přetlak, který po vítězství ještě nějakou dobu vydrží. Škoda jen, že se ty české vlajky jindy neobjevují. Tím v žádném případě nechci snižovat výkon českých hokejistů, který byl asi výborný, nesledoval jsem, když porazili všechny a stali se mistry světa. A propos, jaký vliv na tom asi měl návrat klasických dresů? To je zajímavý. Honzo, já jsem taky nesledoval všechno. Já musím říct, že jsem viděl až zápas s Amerikou, jsme hráli, a to jsem ještě neviděl celý. Ne, když jsme hráli se Švýcarama poprvé, tak jsem viděl ten zápas poslední třetinu, pak jsem neviděl zápas se Švédskem, to jsem poslouchal v rádiu, ten jsem až poslední třetinu, jenom to zajímavý prostě. S Amerikou jsem to viděl teda celý. Já vím, že to jsou jakoby, přesně jak tady Honza píše, jo, prostě chléb a hry, ale zase na druhou stranu já se rád dívám na to, když někdo něco umí prostě a jako a dopadne to dobře, tak já jsem jako v tomhle hokej vždycky sledoval a tak si ho prostě neodpustím jako posledovat. Ale že bych jako sledoval extraligu nebo tak, byl jsem na tom závislý, to ne. Byl to jeden z mnoha šampionátů, který jsem se vlastně díval, protože byly i jiný, kde jsem na to neměl vůbec čas. Takže teď jsem si vždycky chvilku utrh a nevím proč, vždycky jsem přišel a říkám, když oni hráli powerplay, tak jsem říkal, jo, jo, jen hrajte powerplay, dosaďte tam dalšího góla, šup, a bylo to, jo, takže nevím, asi to fandění je občas dobrý, no. Ale vlastně, když by se to vzali z duchovního hlediska, tak všechna tato silová poměřovací, jako kdyby, jak bych to řekl, všechny tyhle poměřovací akce tom, vlastně o tom egu, jo, tak do té duchovní záležitosti nespadá. My to pak máme nastavené jinak, jakoby, řekl bych, že to, kdo je dobrý a kdo není dobrý, nebo v fuzovkách, kdo je ten lepší, to je o těch dovednostech a spíš tam je potřeba vzhlížet jakoby k těm žrecům a snažit se dosáhnout co nejdřív té úrovně toho tvůrce. Ale jsme-li tady v tomto prostředí, proč si neudělat nějakou tu radost? Co, Iša?
No tak já normálně hokej taky v podstatě ignoruju v uvozovkách. Ale tentokrát mě to zaujalo, protože právě mě to přitáhlo určitým způsobem. Ono to bylo energeticky jiné. Bylo to energeticky jiné než v těch dobách, kdy jsme byli plně jaksi jakoby připojení nebo součástí té sestupné části reality, nebo jsme ji vnímali, byli jsme na ní napojení. Teď v podstatě víme, že nejsme napojení, že už to sledujeme jenom jako jenom jako diváci. A mnozí z těch, nebo někteří z těch hráčů patří do těch, kteří vzestupují. Tudíž ty energie, které oni tam jako na tom ledě jak si ze sebe vydávali, tak ty energie byly úplně jiný než ty energie těch předchozích utkání. Protože prostě jiný prostor, jiná energie, jiné vnímání a to, že ten kotel těch lidí tam vydával energii, zase to bylo takový zvláštní. Když jsme spolu byli, Petře, na
Alexandrovcích,
ano, tak oni, když začali zpívat, tak v tom kotli, jak jsme tam seděli, ty energie se přímo točily. To byla prostě obrovská síla. Ale tohleto, já jsem tam tu energii necítila. Ono to bylo jenom pro ty hráče, kterým to jako dodávalo takový to jako a jdem do toho a máme na to. A jo, prostě určitým způsobem to podporovalo jenom je. Já jsem to tam necítila tak jako u těch Alexandrovců. Protože prostě jiný prostor, jiná doba, jiné energie. A zase jsme jenom pozorovatelé. Takže jako z tohohle hlediska mě to zaujalo, protože já jsem u toho pořád jako dumala. Snažila jsem se tam jakoby najít něco, co vlastně využívali zpěváci, VIP osoby, i mnozí sportovci i z těch různých klubů. Tu energii těch diváků, oni se stávají potom na tom závislí. Jo. Proto nejsou schopní třeba odejít z toho jeviště, nejsou schopní skončit s tím, že oni jsou závislí na té energii těch diváků. Kdežto, já jsem to tady teď prostě necítila, ono to tam nebylo. Bylo znát, že ten prostor je úplně jiný. To mě na tom právě zaujalo, takže z mýho pohledu to bylo zase jakoby jinačí. Prostě bylo to zajímavý.
No, já jsem, musím, to je trošku to. Já jsem ještě přemýšlel o jedné věci. A jako skoro bych řekl, nebo takhle řeknu, mě těch Švýcarů, jak byli z toho smutný, jo, z té prohry, tak oni byli tak smutní, tak mě bylo skoro líto, jo. Protože i oni jako vydali všechno. Já jsem je obdivoval, jak po tom gólu, který byl vlastně takřka vítězný, kdy se konečně to prolomilo a ten jejich brankář velice kvalitní a dobře inkasoval, tak jsem čekal, že to mužstvo lehne a jako ne. Oni byli, jak když je pole je živou vodou a strašně moc tlačili, jo. Ale víš, já jsem si všiml jedné věci, člověče. Za favority byly považovaní Kanada a Švédsko. A to byly dva týmy, které nevím, co, z toho, co já jsem viděl, tak hráli neskutečně agresivně a jako ostře, nebo jak bych to řekl, jako no tam se servítky neberou, ale když jsem viděl, jak byli steklí ty Švédi, jo, jak se dopouštěli faulů jenom proto, že jim to rozhodčí toleroval a jak hnusný fauly dělali, nemuseli je dělat třeba kolikrát, jako kdyby ty agresivní týmy byly tentokrát úplně vyautovaný. Ta agresivita jim vůbec nepomohla. A právě ty týmy, který ti Švýcaři hráli, nehráli agresivně, oni hráli svižně, oni hráli jakoby dost rychle, pěkně uměli kombinovat, naši dobře bránili, ale prostě nebyli sprostý, agresivní, Švédi se aspoň chtěli poprat, jo, no, prostě bylo to jiný. Jako soupeř byli ty Švýcaři náročný, ale neměli tendenci někoho zranit a někomu ublížit, jo, prostě za každou škodu. Bylo to takový víc sportovní mi přišli, teda jako.
No to jsou právě ty energie, ve kterých jsem říkala, že to vlastně probíhalo. Že to vlastně jsou energie, které se týkají úplně jiného prostoru. Tudíž tam pro ně nebylo, pro agresivitu, nebylo místo.
Jo, jo, jo. Že se dotknu toho, co tady psal Honza na závěr. A propos, jaký vliv na to měl asi návrat klasických dresů. No, asi vliv to mělo, ne?
No samozřejmě, je to symbolika. Je to symbolika toho slovanství, toho, co, k čemu jsme se jakoby vrátili, protože svým způsobem, tím, jak jsme se odkláněli na západ, tak jsme opouštěli ty symboly, které byly nastavené, které fungovaly. Takže ten návrat samozřejmě tam hrál po duchovní stránce velikánskou roli. Tam to vlastně splnilo, dalo by se říct, to energetické vyzařování. Já bych možná řekla, že oni jako by z toho mohli nasávat energii té chuti jakoby hrát a vyhrát.
Jo, jo, jo. Ale sportovně. No, asi opustíme tohleto téma, už jsme se k němu vyjádřili dost. Možná ano. Pro některé naše posluchače překvapivě, ale já dám písničku a po písničce dáme jiné téma, jo?
Ano, samozřejmě.
Mám tady jednu takovou, no, možná i vzpomínkovou, tak trochu.
Hrajte starý rock and roll, jak Mr. Rock a Mr. Roll. Když tenkrát přišli mezi nás a mý žert a smích a špás, ale hráli, hráli, hráli o 106.
Já měl na růzby zuby boule, nepočítám k tomu vratký krok na oku modrej rám. Tak on mě se vota, takhle malej pán, když mu na mě bouchal jako na tým pán. Jen tak, bez důvodu je tak, jako vzteklej rak, já ho spal, tak mi dal na prach.
Chlebovou kůrkách, to můj děl, chlebovou kůrkách, tvůj je úděl. Chlebovou kůrkách, to můj děl, chlebovou kůrkách, tvůj je úděl. Chlebovou kůrkách, říkal táta můj a táta můj a táta můj.
Proto hrajte ještě jednou. a půlka sálu je moje, a půlka je tvá, a tamhle ten stůl se volej zdá. Tak pozor, patří ti sálu půl, nešlapila jsem dál, ani když máme úzký stůl. Můžeš mi košem dát a můžeš jít pryč a můžeš mi ukrást a pod auta klíč a můžeš mi dát, já to dávno znám, sandály se ale čistím sám. Tak pozor, patří ti sálu půl, nešlapila sandály, ani když máme úzký stůl.
Tutti frutti sono sfrutti, a tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti. Wow wow babalu babalu babembo.
Chini chini chini, novi chini obbliga.
Chini chini
chini, chini chini novi chini obbliga.
Chini chini chini,
esce ma lo file a rock and roll zaspiva.
Solo tu nálaru k tanci mám, když rock'n'roll band čtyři počítá. Ta dívka go go, co jí znám, a už dost to jí vyčítám.
Dělej rip-it up, zpívej rip-it up, jenom rip-it up, a kroky jako rock, dělej taky tak.
Já tuhle mazurku miluju prostě. Mazurku tančím rád, často, ale tohle teda nebyla mazurka, no dobře. Ale byla to pětice, ze který už žijou jenom dva. Pepa Laufer, Karel Zich, Pavel Bobek, Petra Janů a Petr Janda. Takže ty poslední dva ještě žijou a tam ty bohužel už jsou v tom nebi těch muzikantů. Ale tohle tu směs mám velmi rád, protože se mi vybaví ta scénka, jestli to nepamatuješ.
Pamatuju.
Petra Janu jako stará babka a Laufra všichni jako starý dětkové. No a Janda si byl dost podobnej teda. Tak... nádherná věc. Tak, pojďme. Prosím tě, mám tady logicky. Nebo jestli se chceš ty věnovat tomu rozboru numerologickému?
No, já myslím, že jsme mohli udělat ten rozbor numerologický.
Jo, tak jo, dobře, tak jo.
A budeme vidět, kolik nám zbyde půjdu, jo?
Dobře, pojď na to.
Takže, no, mě zase poslala naše seminárnice a posluchačka krásný numerologický rozbor data inaugurace Vladimíra Vladimiroviče Putina. Ona pracuje s tou numerologií Lindy Goodmanové, která ve svém základu víceméně z velkého počtu procent bude fungovat i v těch vyšších úrovních. Vždycky ty čísla obsahují vibrace, které jsou buď pozitivní nebo negativní, podle toho, jak kdo, buď ta osoba, nebo to, co je posuzováno numerologicky, vibruje, buď tedy v tom pozitivním smyslu slova, nebo v tom negativním slova smyslu. No. Takže já se pustím do toho rozboru toho data narození a inaugurace Vladimíra Putina. Rozebrala jsem tedy den 7.5.2024 a také slovo inaugurace. Posuďte sami, jak to vyšlo. Nejprve tedy den číslo 7, bylo 7. Jednoduché číslo 7, složené číslo zde není. Sedmička tedy vibruje s planetou Neptun, který reprezentuje spiritualitu, citlivost, soucit a tajemství, ale sedmička také obsahuje iluze a klam, někdy dokonce podvod, ale také léčení a zázraky víry a uskutečnění snů. Celý datum inaugurace má jednoduché číslo 2 a složené číslo pak 20. Stejné číslo potom mi vyšlo také u jména Vladimira Vladimiroviče Putina, když jsem použila vyskloňované jméno, protože jsem měla spojení inaugurace Vladimíra Vladimiroviče Putina. Takže číslo 2 vibruje s měsícem, který reprezentuje představivost, rodičovství a citlivost. Charakterizuje ale také nápaditost a vynalézavost. A ovšem už ale ne takovou důslednost. Je rovněž číslem velké starostlivosti u druhé a tajnůstkářů, u kterých nikdo netuší jejich další krok, ale kteří dovedou z druhých jejich tajemství vytáhnout. Chvilku pak trvá, než se takoví lidé odhodlají, ale jakmile se rozhodnou k svému cíli, jsou překvapivě agresivní. Číslo 20 nám říká, že název čísla je nazváno probuzením nebo také soudem. Podle názvu dochází k mocnému probuzení, které přináší nový smysl, nové plány, nové ambice, tedy výzvu k činu ve jménu nějaké velké věci nebo ideálu. Tady bych se tedy zastavila a trošku to rozebrala. To jednoduché číslo nám říká, že můžeme čekat rozhodnost, která nás možná u Vladimíra Putina překvapí. Protože nebudou předpokládána a budou současně překvapivá. Budou ale také učiněna s ohledem a starostlivostí o vlastní lidi, tedy o Rusko, které je zastoupené. Dá se tedy předpokládat, že jeho kroky budou ráznější než doposud a budou podloženy větší důsledností, tedy mohou to být také změny ve vládě, na některých postech a podobně. A zatímco to číslo složené nám popisuje karmický vliv neboli osud, pak říká, že karmicky přichází nový smysl, nové plány a boj za velkou věc, která má určitě duchovní podporu. Tady bych se trošku zastavila, ono v podstatě ty změny v té vládě a v těch rozhodnutích nastaly, to už vidíme, že někdy vlastně se nedá předvídat s čím a s jakými záležitostmi Vladimír Putin přijde, ale došlo už i k těm změnám v té vládě, takže ten rozbor, který tedy je dělaný v té době těsně kolem té inaugurace, v podstatě vypovídá, co se od něho dá čekat, co je jeho, dalo by se říct, charakteristickými vlastnostmi, čím tedy můžeme počítat. Podíváme-li se na rozbor slova inaugurace, pak mi dalo toto. Jednoduché číslo 6 a složené číslo 33, tedy pro inauguraci. Šestka vibruje s Venuší, která reprezentuje ženskou podstatu, soucit a peníze. Šestka pak je číslem lásky, romantiky a přitahuje ostatní jako magnet. Je to číslo oddané citu a romantice. Vibrace šestky pak přináší lásku k umění, k hudbě. Tu je všechno vkusně zařízené a harmonické ve svém okolí. Snadno navazuje přátelství, uspokojuje je také, urovnávat spory. Jeví se mírumilovně, jako ovečka, ale tvrdohlava. Číslo 6 pak nemá nouzy o peníze a dovede je také rozházet. Šestka miluje krásu všeho druhu ve všech oblastech života. Je spjata s přírodou což jí uklidňuje emoce. A pokud je přesvědčena o své pravdě, neváhá říci, co si myslí. V politice pak často vyhrává díky své logice. U čísla 33, které odpovídá významově číslu 24. Je to tedy číslo karmické odměny po právu zasloužené v minulých inkarnacích. Slibuje pomoc mocných a to naznačuje blízkou spojitost s lidmi vysoké úrovně a pozic, dalo by se říct i duchovní. U tohoto čísla jde většinou vše snadné. Může se to týkat ale také lásky, tvořivosti nebo finančního úspěchu. Ovšem, vše má ale dvě strany. Proto je vhodné si pamatovat, aby byly pozitivní vibrace, aby byly jen pozitivní vibrace, protože v opačném případě by mohly vyvolat sobectví a nezájem o duchovní hodnoty jako takové. Tady si zase dovolím svůj pohled na situaci, protože nebylo pro mě lehké převést charakteristiku čísel na tuto událost, i když ta čísla se mohou vztahovat na situace, události nebo také na něco jiného. Jestli jste se dívali na záznam nebo přenos inaugurace, byla to podívaná, jak se říká, jak říká šestka. Všechno proběhlo harmonicky, vkusně a mělo to dvě části. Jednu formální a druhou duchovní. Viděli jsme, kdo přijel, zúčastnil se a kdo ne. Politicky by to mělo být tedy úspěšné prezidentské období s podporou určitých lidí, tedy politiků, ale i duchovních úrovní. S prosazením svých rozhodnutí by prezident neměl mít problém, protože si dovede jít za svými rozhodnutími. Má k tomu pozitivní konstelace čísel, ale nevylučuje to překážky. Vždy by tam totiž měla být přítomná opatrnost. A teď uděláme součet čísel názvu inaugurace Vladimíra Vladimiroviče Putina a to mi dalo číslo 8. Celkem to tedy bylo 53, ale to 53 nemá složené číslo a jednoduché číslo je osmička, což je také karmické číslo. Já bych tomu jenom dodala, že pokud pracujeme s těmito čísly, která nemají číslo jakoby to složité, pak pracujeme s předpokladem, že ten, koho se to týká, nemá žádnou karmu, má ji odpracovanou. Ano, takže pokud pracujeme se slovem inaugurace Vladimíra Vladimiroviče Putina, pak on tam v tom svém osudovém poslání nemá vkomponované karmické lekce k odpracování. Všechny ty karmické záležitosti, které se vztahují k těmto číslům, jsou karmickou odměnou a že těch karmických odměn v těch číslech je docela dost. Já vám to potom řeknu dál. Takže budeme pokračovat. Pracujeme s číslem 8. Musíme myslet, že tohle číslo charakterizuje jak událost, tak ale také bytost. Osmička vibruje s planetou Saturn. Reprezentuje moudrost, učení pomocí zkušeností, stabilitu, trpělivost a zodpovědnost. Osmička ale je také číslem finanční jistoty, opatrnosti, omezování, osobní disciplíny a sebekontroly. číslo 8 nám tedy říká, že se nikdo nedere dopředu, přesto se pomalu, ale jistě dostane tam, kam chce. Osmičku nic neodradí od dosažení vytyčeného cíle. Pod číslem 8 pak můžeme najít skvělé učitele, advokáty a lidi, kteří bývají úspěšnými politiky. Což samozřejmě Putina také vystihuje. Osmička většinou vyniká ve všem, co vyžaduje trpělivost a inteligentní závěry. Dovede velmi trpělivě počkat, až její plány přinesou ovoce. Takže najdete někoho pod číslem 8, že by něco spackal, nenajdete. Osmička je spolehlivá, příjemná a nenápadná. Určitě ale nechce být považována za slepou. Na druhé straně ale mají osmičky prudkou povahu a obrovskou vnitřní sílu. Dovedou si získat milující přátele, ale i zatvrzelé nepřátele. To víme, že? Číslo 8 pak je schopno velikých obětí pro ideál, ambice nebo pro ty, kteří jsou na nich závislí. Má vysoké požadavky nejenom na ostatní, ale i na sebe. Někdy může být osmička opuštěná, hledající lásku a štěstí. Jdeme dál. Hledání lásku a štěstí. Řekla bych, že charakteristika čísla nám pak může dát obraz právě probíhajícího prezidentského období. Prezident Putin bude postupovat moudře, zodpovědně s ohledem na národ. Počká si, až jeho plány ponesou to správné ovoce a pak bude postupovat podle situace. Má na to sílu, energetickou podporu, inteligenci, vytrvalost, trpělivost a osobní disciplínu. Toto je můj skromný pohled na tuto událost. Tak. A já k tomu ještě přidám trošičku ze svého, nebudu to nějakým způsobem znova rozpitvávat. Já jsem tentokrát se podívala na to jméno Vladimír Vladimirovič Putin jako na neskloňované jméno. Tam v podstatě s tím datumem té inaugurace a toho všeho dohromady mi tady vychází velice, velice zajímavá statistika. V tom pojmu 7.5.2024 Vladimír Vladimirovič Putin a inaugurace, a tak mi tam vyšlo, že se nám tady opakují čísla 5 zhruba dvakrát. To znamená, že se jakoby vliv těchto čísel, dalo by se říct, zesiluje. A číslo 6 se nám tady zobrazilo třikrát. To znamená, že se nám tady zase zesiluje vliv tohoto čísla. Říkala jsem, že má tady čtyřikrát ve čtyřech případech karmickou odměnu. To znamená, říkali jsme také v jednom případě, že vlastně on nespracovává karmu. On je karmicky odměňován za to, jakým způsobem se snaží ty situace, ten svět ukormidlovat. A když jsem tedy spočítala úplně všechna čísla a datum jméno, tak i inauguraci, tak mě tam vyšlo, že mě to celé pod číslem 21. Toto je číslo, nebo toto je karmická cesta, nazývaná Koruna Mága. To znamená, že toto číslo, ta konstelace těch čísel, mu vlastně zaručuje úspěch s podporou vesmíru, to znamená, že říkali jsme opakovaně, že je podporován vesmírem, je podporován vysokými vesmírnými bytostmi. To znamená, že mu to zaručuje, mu to podporu toho vesmíru. zaručuje mu vlastně vzestup v těch jeho pozicích, zaručuje mu to poctu, dokonce vysoké postavení a ocenění jeho práce. Přináší mu také ale vítězství po dlouhém, dlouhém boji, kdy musel překonat mnoho, mnoho duchovních zkoušek a prověřování, aby konečně zvítězil. A to i po mnoha, mnoha osudových nezdarech, které mu tedy buď připravil osud jako v podobě těch zkoušek duchovních, ale lekcí, ale také v podobě těch protivníků. Takže je to v podstatě číslo, dalo by se říct, karmické odměny bytosti, která byla dalším způsobem pověřena nebo odměněna nebo postavena do čela vedení toho světa, vyvedení té reality při tom jejím roztržení z té pozice sestupující. Do pozice sestupující byl vlastně přiveden, byl odměněn, protože je k tomu vybaven, je k tomu uspůsoben, je k tomu morálně, dalo by se říct, a duchovně vybrán, aby vedl ten boj, ten konečný, závěrečný duel o to, jestli někdo vzestoupí nebo nevzestoupí. Říkali jsme si i na semináři, že vlastně se naplňují všechny ty kletby, které v minulosti při zničení té Tary a v běhu těch hnusných věcí, které tady potom probíhaly, došlo k několika kletbám, které se naplňují, a to teda velice plně se naplňují. Říkali jsme, že ty závěrečné kletby mluví o tom, že se zrodí zase ten, kdo byl kdysi dávno tím Kainem zabit, tedy Abel, a že to bude bytost, která přivede nebo přispěje k tomu, že vlastně dravci budou zničeni, že budou zničeni ti, kteří jaksi vstoupili a pokusili se vyhladit ty kristovské lidi. Je tam také ta kletba, kterou zase vynesl Mordechar, když se velice rozčílil na ty leviatány, kteří vlastně byli stvořeni k tomu, aby zničili kristovské lidstvo. A ono se jim to nepodařilo. Takže Mordechar pravil tenkrát, že budou sami zničeni, když už byli tak neschopní, což se samozřejmě zase také daří. Takže tím, že se nám rozdělily reality, že končí ta sestupná, pomalu končí ta vzestupná, protože se začínáme vlastně vstupovat do těch prostorů nově se manifestujících planet, kam lidstvo má vzestupovat. Misionáři pomaloučku také přicházejí buď do pokračování svých misí, nebo odchází na nové mise a tak dále. Takže tak dochází k těm změnám, k tomu vlastně vyústění do toho, že západní civilizace končí, že vlastně začíná být vytvářena ta záležitost týkající se Brixu. To znamená, že nikdo nebude nikoho uzurpovat, nikdo nebude nikoho vyžírat, vyhlazovat, vykrádat, okrádat, aniž by mu vyhlásil válku. Tak jako to dělá Amerika, bez vyhlášení války zaútočí, agresivně zničí každého, kdo mu začne klást odpor, vykrade, vyloupí, zdemoluje, zdevastuje a 100 let tam tráva po nich neroste. Tak teď jsme vlastně na konci a ta inaugurace, to uvedení do té funkce a ta charakteristika těch čísel v podstatě o tom vypráví ve velmi malé zkratce, co všechno vlastně by mělo přijít, co všechno dokáže takový člověk, který si vydobil to místo stát ve vedoucí funkci, aby pomoct tvořit ten nový světový, dalo by se říct, pořádek, novou světovou společnost, tak jakými kvalitami je vybaven a že je podporován vesmírem. Že to není jen tak, jako že v té realitě něco vyvádí, něco tvoří, něco se snaží vymyslet. Ale že to je zprávy s podporou, víme i, že přes ten chrám vítězství v Moskvě přichází ty pomocné energie. Takže vlastně tady mluvíme o člověku, který se pokouší nebo který má plné právo, které se vydobil, vlastně stát v čele a tvořit to uskupení toho BRICSu, kam se přiklánějí, nebo z velké části už začínají přiklánět mnohé státy. Dokonce mají nakročeno i některé státy z Evropy. Víme, s jakými důsledky. Ale nicméně já si myslím, že pokud ty procesy pronikají do těchto zemí a jsou to země bývalé slovanské, takže ten vesmír také energeticky pomůže. A ten, kdo je vymezen, ten, kdo je vyhraněn, tak půjde svojí cestou na východ. Ten, kdo je směrován na západ, půjde svojí cestou na západ. Ten svět se prostě dělí tady někde v té Evropě, je ta dělící čára. A tady někde, dalo by se říct, se ty reality definitivně úplně odpojí. A už o sobě nebudeme vůbec vědět. Tak, máš k tomu něco? Já jsem se snažila tady vypovídat všechno, co jsem měla.
No, hezky jsi to jako zabrala i do té vlastně současné politické situace. Já už jsem tady ohledně Vladimíra Vladimiroviče toho namluvil docela dost a nechtěl jsem nějak o tom víc mluvit. Ty jsi to tady ale nadhodila a jednoho dne zrodí se ten, jemuž, nevím přesně, jak je ta kledba, Enkýho kledba.
Zničí ty, kteří vlastně připravili o život. Zabránili tomu, aby byl potrestán ten viník, že?
No, já jsem to tak nějak chtěl parafrazovat, ale no a on se zrodil a víme, jak to dopadlo, ty soudruzy, kterých se to týkalo, tak už jsou odvinuti. Takže ta kledba, Jinkýho kledba se naplnila. A pokud někdo nechápe některé duchovní záležitosti, tak nemůže pochopit roli Vladimíra Vladimiroviče. Nemůže pochopit roli Vladimíra Vladimiroviče v otázce Ruska a nemůže pochopit jeho roli a význam v tom celosvětovém měřítku. No a nemůže pochopitelně ani pochopit, jak si zařadit tu jeho roli v rámci toho soupeření strážci a temňáci, čili strážci a soupeři, protože i tam do toho vlastně významně zasáh. Jo. Takže celá věc ze vstupu byla rozhodnuta právě vlivem Vladimíra Vladimiroviče a byl to on, který já jsem tady onehdá se ptal, tak chrám byl postaven za peníze. Za peníze církví, zejména pravoslavné církve, sbírka občanů a příspěvek státu. Pravda, Vladimirovič na to nečerpal grant z Evropské unie, jak by mnozí předpokládali. Protože kdyby to takovou věc měli realizovat tady politici v Evropě, tak by ten chrám do dneška nestál, protože by půlka peněz byla rozkradená. Jo. A nefungovalo by to. Čili význam Vladimíra Vladimiroviče je galaktický, by se dalo říci. A to, že v době, kdy po něm všichni plivali, v době, kdy Rusko bylo poprvé pod velkými sankcemi, to se psal ten rok někde 2014-15, já jsem v roce 2000, tady byly v televizi, tak tady byly záběry, jak lidi stojí v frontu u bankomatů, a když se ptali těch lidí, tak v podstatě oni říkali něco jiného, než bylo v překladu jakoby pro ty diváky. My, co chytáme aspoň trochu rusky, tak jsme to pochopitelně asi dokázali přeložit online. Byl jsem v roce 2015, jsem byl v Moskvě, byly tam supermarkety plné všeho, jak na okraji, nebo v krámcích na okraji Moskvy, bylo všechno, co v takovém krámku by mělo být zhruba, to byly takové ty večerky, když si to představíme, a v supermarketech, tak jak je známe tady, tak ty supermarkety jsou asi tak 10x až 20x větší a vyzásobeno tam bylo také vším. Říkali, že tam nejsou citrony a to všechno nakonec přestalo být z dovozu a začalo to se dovážet ze Soči a prostě tam z těch lokalit, kde se to pěstovalo, někam se to vyváželo, aby se to pak zase možná dováželo. Čili všechny ty hlášky tady o těch sankcích, jak to ty Rusy drtí, tak byly nesmyslné a byla to jedna velká lež. Už tenkrát se ukazovalo, že všechny sankce Rusko jenom posilují. A to na jedné straně to byl Vladimír Vladimirovič, který prostě začal iniciovat ty místní výrobce, dodavatele toho, co na tom trhu mělo chybět díky sankcím, jo. Ale zároveň to byla právě i ta velká chuť těch obchodníků nebo těch, kdo to pěstovali, těch pěstitelů, to dodávat na ten ruský trh. A Rusko nalezlo způsob, jak zaplatit těm pěstitelům tak, aby na tom netratili a aby měli chuť to prostě dodávat na ty místní trhy. Navíc, s čím se nepočítá, že ruský zemědělec to klidně dodá o malinko levnějc, když to bude pro svý vlastní lidi. To se na západě nenosí, s tím nikdo třeba nedokázal počítat. Jo. Takže na druhou stranu Vladimír Vladimirovič krotil marže a krotil drahotu, protože si uhlídali to, aby zemědělci chcípali hlady a na druhou stranu řetězce, aby vydělávali horentní sumy. Tak toto všechno je ale v té dikci toho Gasudara, jo, který prostě přemýšlí na všechny možné způsoby, jak by ruskému člověku zvýšil životní úroveň a jak by ještě mohl toho ruského člověka víc osvobodit z těch zotročovacích pastí, které tam za Jelcina byly nakladeny. Já jsem zrovna dneska měl o tom rozhovor s jednou naší posluchačkou. Zdravím ji, Evičko, ahoj, zdravím do Zlína. Tak a proto je to ta dáma, díky které tady ve Valašských Chloubkách kousek odtamtud bude sraz Svobodného vysílače zároveň s koncertem Ortela. Jo, takže zdravím ještě jednou. No a my jsme se právě o tom povídali, já jsem tam vysvětloval, že vlastně to, jak my jsme prali každou vteřinou ty obrovské tisíce dolarů, aby se soudruzi v Americe měli dobře, tak jak jsme si ničili naše hospodářství, jak jsme si ničili naši měnu, tak jsme se o tom bavili. Já říkám, Fiala není prostě neschopný Niemand, který by nevěděl, jakým způsobem zlevnit elektřinu, jak to udělat. Ale právě to, že sem nadspali, my jsme absorbovali do naší měny, jsme absorbovali obrovské množství těch dolarů západních, tak jsme museli zdražit, aby jsme měli způsob, jak to vyprat do toho systému peněz, do toho oběživa. Proto se tady zdražilo, aby jsme to byli my, kdo bude zachraňovat Ameriku. A že to přinese vysokou inflaci, no to je jasné, protože když do ekonomiky napumpujete peníze, no a ona ta ekonomika není tak silná, aby začala o to víc generovat, ale naopak začne chcípat na obytě, protože jí zdražíte základní vstupy, no tak nezbývá, než aby letěla nahoru inflace, aby se to celé někde, nějaký ventil na to množství peněz, které se tam uměle napumpuje, tak musí existovat. Jo, takže Vladimír Putin funguje úplně jinak. Vladimír Putin nezachraňuje nikoho okolo do doby, dokud nezachrání vlastní lid. Jo. A je to vidět. Takže správně se říkala, že proběhly nějaké změny, zejména v ministerstvu obrany, kde byly nějaké korupční skandály. Pravděpodobně to chtělo až po té inauguraci, chtělo to řešit až s novým mandátem prezidentským, aby nemohl nikdo organizovat nějaké nehezké věci. A zase svět nehodlá uznat jakoby tu volbu Vladimíra Putina, že to tak je, jo. Na jednu stranu Zelenský, kterému skončil v pondělí nebo v úterý v půlnoci, zkrátka dobře, od 1 hodiny ráno, od úterka není prezident, tak podepisuje tady nějaké dohody a smlouvy na mezinárodní úrovni. A Vladimír Putin, který byl řádně zvolen, protože všechny volby vždycky mají nějaké pozorovatele zahraniční, nikdo nehlásil nic, co by bránilo tomu uznat Vladimíra Putina legislativně správně zvoleným prezidentem, tak prostě je vidět, jak je pošahanej ta část světa, která musí zemřít, která je odsouzena k tomu zániku v té sestupné realitě. A Vladimír Putin tady buduje vlastně tu vzestupnou realitu, jo, s BRICSem. To je jednoznačné. Takže ten svět, který měl upadnout celý do té sestupné reality, měl upadnout do toho NVO, tak neupadne, protože Vladimír Putin a další politici se o to postarali. Založili BRICS a z jakési nenápadné organizace BRICSu se tady klube celá paralelně dostupná realita, která má právě velmi blízko k tomu světu, ve kterém jsme byli zvyklí žít. A kam se posune ještě v té své kvalitě. Jo. Takže tak to je. Význam Vladimíra Putina nemusíme dál asi řešit, protože v tom si myslím máme docela jasno. Prosím?
Tak něco zahraj.
Mám tady připravenou písničku, protože vím, že ty nejenom, že jsi milovala Boba Friedla, že jsi měla ráda Rangers Plavce, ale vím, že jsi také měla oblíbenou zpěvačku, jednu. No. A protože dneska je Vilém, tak já zahraju písničku, která spojuje tyhle ty dvě osoby.
Ano, už tuším.
Už tušíš. Takže pojďme si zahrát jednu hezkou písničku, ke které bohužel text, musím říct, napsal Zdeněk Svirák Havloid, jo? Ale to nevadí. Možná, že tenkrát uvažoval trochu jinak.
vzdávala se mladá a hloupá ještě víc. Ale těch nabídek, no řada, a žádná z ne má nic. Můj Vilém voněl chlebem, nebe v očích měl. Tím modrým nebem mě zmát. Ach, ach, bohužel. Můj Vilém peče housky a málo mě má rád. Pod očíčka má ouský a věčně chtěl by spát. Já ráno stojím v krámě a smutná se vám zdám. Jen koukejte na mě, pro mě, za mě, jak tu ovadám. Můj muž se s těstem hmoždí a dělá jako kat, však sotva přidá droždí, už zívá a jde spát. Ať živnost kde kdo chválí, ať chválí boží dar, mně nestačí přece oheň z pece, chci mít jiný žár. Můj Vilém peče housky a málo mě má rád, on očíčka má úzký a věčně chtěl by spát. Jo, 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 je to tak, je to tak.
Chudák holka.
Jenom mě nelitujte.
Vilém zkrátka v noci peče a ve dne spí.
Jenom ho nelitujte. Já v neděli hned zítra si vyšla do všeta. Tam pekařka je chytrá, snad radu může dát. Už z dálky, jak mě vidí, ty oči bledou líc. Hned naproti chvátá, holka zlatá, neříkej mi nic. Tvůj Vilém peče housky a málo tě má rád. On očíčka má úzký a věčně chtěl by spát. Tak takhle to přesně bylo.
Je pěkný, že tě politovala, ale jestli pak ti něco poradila.
Pekařka ze všetat, to se budete divit. Byl večer, vyšly hvězdy a v domě voněl kmín. Já žebřík dala ke zdi a vzhůru na komín. Prý jedna cihla stačí a oheň nemá tak. Teď běj si marně po pekárně s těstem na rukách. Můj Vilém netek housky a měl mě hodně rád. Už oči neměl ouzký a vůbec nechtěl spát. To byla krása.
Cože si to dala na ten komín?
Cihlu, pánové, cihlu.
To jsem teda zvědavej, kdy ji sundáš.
Na to je čas. Je ráno, slunce pálí, my otvíráme krám a z okolí i z dály jdou zákazníci k nám. Já volám, housky nejsou a hlasně štěstím z jich. Mám police prázdné, obchod vázne, tomu říkám ří. Můj Vilém nepek housky a měl mě hodně rád. Teď očíčka má ouzký a dlouho bude spát. Já volám, housky nejsou a pekař musí spát. Ať mě to se hněvá, mě to neva, jen když mě má rád.
No, tak to byl kantorist Jiřího Brabce.
Ano.
Naďa Urbánková, no a Vilém, že jo?
Přesně tak.
Jo, jo, je to tak. To je taková hravá písnička, musím říct. Hravá a hrací. Takže pěkný, no, mě se vždycky líbila, protože je taková, je úplně jiná než jiné písničky, tak bych to řekl. No, já mám tady ještě něco k hokeji, tak bych si to dovolil přečíst, protože to psali dámy. Božena Blanka, ahojky, jaká by to byla větší radost, kdyby tam byli také hokejisti z Ruské federace a Běloruska. No, to je pravda, to je věc, za kterou propírali Vladimíra Růžičku, mimochodem také Zlatého kluka z Nagána, tuším, tak, že si dovolil říct, že a to ještě než jsme měli medaily, jo? On to řekl v průběhu toho šampionátu, že pochopitelně ten šampionát trpí tím, že se neúčastní hokejisté Běloruska a Ruska a že politika jakoby do toho nepatří. No a to zase blbě komentoval Soukup s tím, že do toho dává stát peníze a blablabla a že to politický je. Prostě já se domnívám, že tyhle ty věci prostě do toho nepatří, protože to by se Amerika nesměla nikde zúčastňovat. Amerika nejagresivnější, nejválečnější útvar, úplně ve všech těch zrůdnostech, no a nikdo ji nevylučuje od nikud. Jo? Tak jako asi nemáme stejně platná měřítka. A je pravda, že kdyby ta zlatá byla za účasti Ruska a Běloruska, tak má úplně top úroveň, takhle to pochopitelně všechno, ať je to biatlon, ať je to cokoliv, kde Rusové jsou skvělí, mají skvělou sportovní základnu, no tak není to ono, když se řekne mistrovství světa a neúčastní se tam Rusko, Bělorusko, kteří mají jakoby ten mandát se toho účastnit, no tak je to pochopitelně poloviční turnaj. Pak mám tady ještě jednu reakci. Katka z Bernu. To je hodně trefné, protože to je vlastně Švýcarsko. Dobrý den, pane Petře. Opět zdravím z Bernu a děkuji, že jste se včera zmínil o hokeji. Dovolím si poslat opět pár postřehů. Samozřejmě jsem celé mistrovství doma sledovala a při obou duelech Čechy-Švýcarsko to bylo napínavé. Naštěstí jsme se nepohádali, ale včera po finále jsme přesto měli tichou domácnost. Nic velkého, ale přeci jen u Švýcarů je to ego větší než u nás Slovanů. Dovolím si říci, a prohra nebyla vítězstvím. Na druhou stranu jsou Švýcaři velmi slušně vychovaní a dají na svou dobrou pověst, tak jsem od kolegů v práci dostala několik gratulací k titulu našeho týmu, což mě potěšilo. Ohledně golmana Švýcarů, Giannone Leonardo. On chytal několik sezon za klub v Bernu. Momentálně chytá za klub v městě Zug. A je opravdu výborný. Mnozí se podivují, proč nechytá v NHL. Možný důvod je, že je lehký autista a proto je každá změna pro něj velmi složitá. To je jen takovou malou perličku. Vlastně to bylo v neděli duel dvou nejlepších brankářů celého turnaje. Navíc mi byla naše výhra zadosti učiněním, protože si to Češi zjevně přáli více než Švýcaři. Proč tak soudím? V neděli dopoledne jsme se byli projít po centru Bernu, kde bylo spousta lidí, ale místo očekávaných fanoušků hokeje to byli fanoušci místního fotbalového klubu, kteří slavili na hlavním náměstí nějakou fotbalovou událost. Tuším Europa Cup. Když jsem to srovnala se záběry ze Staromáku, tak mi bylo jasné, kde si fanouškové vítězství více přejí. Tak to byly v krátkosti moje postřehy k mistrovství světa v hokeji a jak jsme to prožívali ve Švýcarsku. Doufám, že bude více a více důvodů k hrdosti být Čechem. Přeji hezký den a těším se na další vysílání. S pozdravem, Kateřina. Děkujeme, Kateřino, za to, že jste se s náma rozdělila o tu autentickou dotčenou přímo ze Švýcarska. To tak je, no, tak kdybychom hráli s někým jiným, nebylo by to takové, ale když je dvojice česko-švýcarská a hraje se hokej Češi-Švýcaři o titul, tak chápu, že byla tichá domácnost. O tom ani potom. Co, Išo?
No, tak víš co, no je to, no to, jestli to teda někdo unese nebo neunese, asi to ego přece jenom, jak psala Kateřina, je na té druhé straně větší a bylo trošičku víc pochroumané, než asi jsou zvyklí unést, protože víme, že Švýcarsko je v mnoha ohledech jaksi vynášeno, jakože ty superlativy směřující k této zemi, tak v mnoha ohledech, no a teď najednou prostě se těšili a zase to nevyšlo. Tak někde ty chlapi to svý ego přece utopit musí, no. Tak mají doma tichou domácnost.
No jo. No jo, ty chlapi. No, tak to bylo takový návrat k hokeji. Mám tady takovou otázku, počkej, já se podívám do telefonu, jestli přišly čerstvé otázky. Nedorazili, zatím na telefon nedorazilo nic, tak pište. Co přišlo minule, nevím, čím začneme, asi bychom mohli začít ke stavu Roberta Fica. To byla tady otázka, kterou mi někdo poslal. Tak jsme rádi, že Robert Fico se zotavuje, jsme rádi, že i nemocnice potvrzuje, že se zotavuje, že mu je čím dál tím lépe. Všimněte si, jak řada dravců, kteří ještě nedávno křičeli, že je potřeba s Ficem zatočit a já nevím co všechno, tak jak najednou prostě jsou soucitní a tak dál, to ne, že by šli do sebe, pozor, to ne, to jenom, aby na sebe neupoutávali pozornost, že zrovna oni si to přáli tak hodně a nebo to nechali zorganizovat, jo. Takže nedělejme si iluze. No, já jenom tedy připomenu, že máme naplánované Valašské klobouky Královec setkání Svobodného vysílače a to se bude konat 22.6.2024 a je to rekreační středisko Královec Valašské klobouky. Večer bude hrát Tomáš Ortel od 20 hodin, bude koncert. No a pochopitelně setkání moderátorů, posluchačů a příznivců Svobodného vysílače, tedy to poběží odpoledne. Tak, zbytek se dozvíte, myslím, v detailech z té pozvánky, kterou namluvil Pavel Hlávka. Večer bych ji měl pouštět. No, tak, to jenom k té jedné této věci. No. K Robertu Ficovi. Takže ten jeho zdravotní stav pochopitelně zatím, jak bych to řekl, zatím dobrý. Jsem rád, že vyšetřovatelé pracují se třemi vyšetřovacími verzemi. První verze, kterou si všichni hrozně přáli, byla verze vyšinutý stařík. Druhá verze, organizovaná skupina. Třetí verze, teroristický útok. Tedy myšleno útok, který zorganizovaly tajné služby a má to vypadat jako nějaký teroristický útok. Takže uvidíme, co vlastně bude došetřeno. I to by mohlo být velice zlomové pro politický a geopolitický vývoj v Evropě a vůbec by to mohlo v kombinaci s odtajněnými záležitostmi, které a s těmi důkazy, které nazbírala ruská armáda na Ukrajině, v těch některých oblastech, ať už se to týká obchodování s dětmi, ať se to týká obchodování s lidskými orgány, ať se to týká obchodování se zbraněmi, černý obchod se vším, s čím se obchodovat dá, jo. Černý trh prostě, tak uvidíme, co to všechno spustí, ale podstatné je, že Robert Fico tu záležitost přežije a snad ji přežije ve zdraví. No, já jsem tady, myslím, v sobotu, nebo teď nevím přesně kdy, nebo v pátek, protože Karel byl nějaký taky pohmožděný, tak jsem tady vlastně zmínil tu vyšetřovací nebo činnost vůbec, jakoby té ochranky, tak to hodnotil člověk, který vlastně ty lidi do těch ochranek školí, vypracoval nějaké manuály, je to bývalý velitel urny, respektive zakladatel urny, nebo jeden z prvních, kdo vyvíjel urnu jako takovou, teď nebe, víme, rychlý zásah urnu, myslím, tohoto charakteru. Čili hodnotil to jako, že tam bylo několik momentů, kdy ta ochranka zareagovala dobře, ale úhrnem to nazval jako velmi chaotické a jako ta ochranka víceméně selhala. Jo? Teď je otázka, proč selhala. Ona tam tomu trochu napomohlo. Takhle, ona ta ochranka selhala zejména v tom momentě, kdy člověk, který je osobním strážcem Roberta Fica, nezareagoval a nechal Roberta Fica jak na střelnici. To bylo fatální selhání jeho osobního strážce. Čím byl ten osobní strážce zaměstnán? To z těch všech videí nebylo patrno, jo? Ale rozhodně ten nefungoval. No a pochopitelně ten zmatek tam mohlo vnést to, že tam byl stařík s viditelnou zbraní, takže ochranka se sápala po něm, ale střílel někdo úplně jiný. Takže to bylo to zmatený, kdy vlastně oni šli po zbraní, ale střílelo se dál. Ale rozhodně tam on to celé vyhodnotil jako total selhání té ochranky. Chaos, mají být dopředu domluveni, co a jak. Dokonce tam je vidět, jak jeden policista v uniformě utek, jo, přímo byl kousek od toho a utek, prchá pryč a zezadu přibíhá policistka městské policie, která okamžitě tasí, jo. Takže prostě bylo vidět, že ta žena to měla v hlavě srovnaný víc, jak ten policajt. I když z hlediska toho, že kdyby tam nějak střílelo víc, tak policajt má třeba doma rodinu s dětma, jo. Kdo ví, ale rozhodně jako policista, který utíká z místa činu, je docela divné.
No, hele, prostě k tomu já jsem někde zaslechla při nějaké tiskovce, že ta ochranka de facto 3,5 roku žádné tréninky neprováděla. To znamená, že oni 3,5 roku nebyli na nějakém takovém tom cvičišti, jak třeba ty záchranné složky mají aspoň jedno nebo dvakrát za rok takovýto hromadné cvičení. Kdyby taky nějaký takový, jakoby, když ta situace nastane, jako model, jak ho mají řešit. A oni prý údajně 3,5 roku nic takového se nedělo. To znamená, že reagovali podle toho, jak vlastně nebyli vůbec zaškoleni, že jo?
No, prostě tyhle ty věci sklouznou do nějaké rutiny, nic se neděje, no tak je to víceméně takové, jako jsme tady, kdyby náhodou, ale ono se nic nestane.
Jo? No, přesně tak, ano.
Což je právě jakoby ten fatální omyl. On tam právě poukazoval na to, že vlastně Robert Fico před měsícem, no před 6 nedělema, mluvil o tom, že prostě ty výhrušky a to všechno se tak graduje a stupňuje, že jenom otázkou času, kdy někdo začne střílet po někom z vlády, jo. A za těchto okolností, kdy navíc ještě ta ochranka pracuje s nějakýma svodkama a má informace od zpravodajců, tak je to zvláštní, že je to neprobudilo k nějaké vyšší iniciativě a k aktivitě, jo. Že jim to jako nezvedlo prst, bacha, houstne situace, jo. Je potřeba přijmout nějaká opatření.
Opatření je vždycky fatální, protože na to de facto, na to hraje ta druhá strana, že jo. Protože si to vytipuje a prostě vidí, že jako do vyhrůšky nic se neděje, tak to je známka toho, že je ta situace podceněná, tak jako víme z minulosti, že fura věcí byla podceněných a potom to prostě přineslo ty neblahé důsledky, tak tady to bylo podceněno v tom, že doteďka se nic nestalo, jsou to jenom nějaký plané vyhrůšky, blablabla, nějaký celok si někde vypisuje. Možná, že cestička vedla k tomuhle staříkovi, řekli si poblázněný básník, poblázněný zdědeček. tady odsud jako nic zlého nehrozí. No a to je právě to podcenění ty situace, kdy potom vlastně je to příležitost, kdy ta pozornost té ochranky a těch lidí je ukolébána, no a tam je příležitost vlastně k tomu útoku. No tak to tak většinou bývá o takových to událostí. No.
Teď pochopitelně on tam vysvětloval, že on to vypadá jako, že tam je dav lidí, ale ten dav je protkán operativci v civilu. Jo? To znamená, že co tam dělali ty operativci v tom civilu ve chvíli, kdy se tam střílelo? Co tam dělali? Jako? Proč nereagovali? Proč nefungovali jako pracovníci ministerstva vnitra? Co dělali předtím? Ničeho si nevšimli? A tak dále, tak dále. Čili ona ta celá situace je velice podezřelá a ono to vypadá jako spiknutí proti Robertu Ficovi, jo? Policejní spiknutí. Takže ono to nemusela být jenom jakoby věc, kdy ochranka selhala. Ono to klidně mohlo být, že ochranka právě reagovala tak zmatečně, nebo byla ta ochranka tak nekvalitní, tam nasazena schválně, a nebo dokonce možná, že někdo z ochranky o tom, co přijde, věděl, jo. Kdo ví, vyšetřování ukáže, ale to, že prostě existuje na tom Slovensku policejní mafie, která momentálně má horkou půdu pod nohama a ráda by takovýmhle aktem zastrašila další kroky vlády s ohledem na některé typy vyšetřování. Kdo ví. Mám tady od Honzy, mi tady poslal Vladimíra Pěkina, nebo Viktora Pěkina, kde se Pěkin zaobírá vlastně tím atentátem. Nějak to komentoval, tak mrknu na to, děkuju. No, pojďme ještě na dotaz, který přišel minule, jsme ho nestihli. Ono vlastně to vyplynulo, nebo já to budu nějak parafrázovat. Jedná se o to, že v některých městech si někteří určití lidé typu dravců a opravdového, jak bych to řekl, nebo temňáci, tak to řeknu, v centru nakoupili domy a ty domy si nakoupili tak, že to vlastně vytváří určitou geometrii. Víme, že existovala posvátná geometrie a tak dále. Čili v centru města si koupí domy a ten půdorys vytváří nějakou geometrii, nějaký znak. No a potom se z nich stávají vlastně ti upíři, kteří vysávají ze všech lidí, kteří tam bydlí, pohybují se, tak vysávají energie. A že některé části měst jsou takhle vlastně, bych to řekl, podchyceny nebo zmocnili se tam těch nemovitostí, tito satanisté a podobní, kteří vlastně takhle odsávají z prostoru energii. Išo, co bys k tomu dodala? Je to možné?
No tak určitě. Půdorysy měst, kdysi v té době, když ta města vznikala, tak vznikaly na pozadí určitých symbolů podle toho, kdo vlastně byl zadavatelem stavby toho, dalo by se říct, toho základu těch měst. No a pokud to teda byla doba středověku a doba tady těch období, kdy tedy dravci začali ovládat prostor, tak samozřejmě ty půdorysy těch měst při pohledu zhora dávají různé symboly, které de facto v sobě ve svém prostoru shromažďují určité typy energií, tak jako kostely. Kostely jsou také stavěny některé v určitých obrazcích. Třeba tady zámek Jezeří je stavěn v podobě kříže. Jo, to jsou všechno věci, které souvisí s tou symbolikou dravčí a měli de facto energeticky udržovat ty typy energií, ty typy těch rituálů, které tam uvnitř byly provozovány, vlastně vyzařovali do toho prostoru, toho města, takže ti lidé, kteří bydleli v okolí, kteří bydleli v blízkosti, někteří až teda do určitých typů vzdálenosti podle toho, jak velký ten obrazec byl a jaký ho byl typu a jakou nesl energii a co všechno se v něm provozovalo, tak samozřejmě to škodilo těm lidem, kteří bydleli v okolí. Prolo jim to energii, způsobovalo jim to různé nemoci. Energetičtí upíři vlastně přicházeli k tomu zdroji těch energií, ale oni tam samozřejmě bydleli, jak si řekl, satanisté, bydleli tam vyznavači různých jiných, dalo by se říct, okultních věd a nějakých náboženství. Takže tam všichni tam provozovali ty svoje reje, že v jednom období, nebo že v období třeba 30-leté války se děly hrozné věci v tom prostoru, tak vlastně je samozřejmě možný, že se zachovaly ty půdorysy těch budov, těch půdorysy staveb, ale uvědomme si, že jsme v prostoru iluze, že ten prostor nevyzařuje energeticky to, co jako bylo jeho původním zadáním, že nejsme v tom původním prostoru, že jsme v realitě, která je jenom iluzorně uspůsobená tomu, na co jsme zvyklí. Takže ono se můžou i snažit, můžou tam provozovat ty kopie, které tam třeba žijí nějaké reje a rejdy. A nemá to ten energetický efekt, tak jako třeba se pokusili otevřít ty brány, že jo? Pokusili se zvrhnout nebo zvrátit proces vzestupu různými rituály. Povídali jsme si o tom. Takže jako možný to samozřejmě energeticky je, v minulosti se tak dělo, ale současná iluzorní realita nevykazuje účinky těch energií, které tam jaksi ten obrazec nebo ten symbol má nějakým způsobem vyjadřovat. Jako je pěticípá hvězda, kříž, dvojitý kříž a tak dále. Takže možný to v minulosti bylo, v současnosti v naší realitě ne. V té sestupné samozřejmě ano, ale v té vzestupné realitě je toto záležitost jenom iluzorní, která nemá tu energetickou sílu a nemá to energetické vyzařování jako originál.
Ano. Tady se jakoby hodně myslelo i na to, že nejenom jak to bylo postaveno, ale dejme tomu, podívá se jako z letadla na ten snímek těch domů, jak jsou, a koupí si jenom takovou formaci, která, dejme tomu, mu zabezpečuje právě podle nějaké té symboliky to, co od toho očekává. Takže i kdyby to město jako kdyby bylo postaveno podle světlé symboliky, jo, tak on si jenom vybral takové domy, které si obsadil těma svýma lidma a on si je koupil jako majitel, které mají právě jiný tvar jiného symbolu, který právě ty věci pak takhle zabezpečuje. Takže vlastně jsou napojeni a sosají životní energie z lidí, kteří se pak tam v tom centru třeba pohybují, nic netušíc, že jsou vysávání, takovým nějakým parazitem. Jo.
No, prosím tě, no také, když se ty města zakládala, tak se zakládaly na určitých energetických místech. Takže víme, že i takový ty sloupy, které jsou někde v těch městech na náměstích nebo v nějakém prostoru, tak všechno to je záležitost energetických různých úzlů a tras, a typů těch energií, které proudí v tom, dalo by se říct, podzemí. Takže tohle to všechno sehrálo tu důležitou roli v tom výběru, kde to město postavíme, kde to bude mít centrum, jak je tam, jak symbolicky budou ty domy vypadat ze zhora. Jo, prostě to všechno bylo promyšlené, to všechno vlastně tvořili okultisté na zadání těch, kteří to hodlali zafinancovat a hodlali v tom bydlet a žít.
Jo. No, víc asi se do toho něčeho pouštět nebudem, protože za 5 minut vlastně končíme. Takže bychom jenom rozvrtali, ale nedokončili. Musím říct, že při sledování toho dokumentu o zániku té sestupné reality, je to dokument o zániku parazitující reality, té sestupné reality, tak člověk se jako dozvídá spoustu věcí, které mu ještě předtím nezapadaly úplně. A je zajímavé sledovat, jak se svět nebo země některé nebo některá uskupení, jak se vypořádávají s tou situací. Jo. Bylo zajímavé bylo, že teď nevím, která země si požádala, jo, Gruzie. Gruzie si požádala o vstup do Severoatlantické aliance.
Ano, to jsem slyšela.
Ale rovnou prohlásili, že proti Rusku bojovat nebudou.
Tak což... proč tam lezou?
No, to je právě zajímavé, rozumíš? Čili pravděpodobně předchozí vedení země tak se staralo o to, aby ta pozvánka z NATO přišla, že jo? Protože tam nejde o Gruzii, jde o to, že to je území, které je blízko Ruské federaci. Tak, no ale prostě nové vedení země, jako je mladý docela předseda vlády, tak ten oznámil, že oni ale proti Rusku rozhodně bojovat nebudou. Takže tím nenápadně řekl, že jejich účast je zbytečná.
Teď otázka. Jak to vyhodnotí?
No, je to právě takové za pochodu, jo? Jak ten svět, jak se ten svět zbavuje toho jakéhosi balastu, že v některých zemích, vidíme to na Slovensku, jak je to těžké po těch parazitech dávat věci do pořádku a kolik zla je tam zakořeněno, jo?
To máš pravdu, no.
K čemu všemu jsou ochotni přistoupit? Jenom aby to zadrželi, jo. Tak mladý Šimečka, tak ten řek, že prostě udělají cokoliv, aby překazili vládnutí Fica. Cokoliv.
Mohl by být vzat za slovo, že jo, v danou chvíli.
Najednou jako jsou rozpolcení a najednou vyjadřujou soucit, jo, a já nevím, co všechno, pochopení a účast, jo. To jsou prostě strašný šmejdi.
To jsou takový ty tanečky kolem toho do kolečka, aby se nějakým způsobem udrželi, no nechci říkat jako čisté štítel, aby prostě na ně to podezření tak honem zpřímané nezautočilo, nespadlo.
Večer mám připraveno jedno vystoupení Roberta Fica z doby jeho předchozího mandátu.
Ano.
A tam, nevím, z kterého to je roku úplně přesně, ale je to už pár nějaký rok stará věc. A on tam cituje člověka, který popisuje řádění těch různých neziskovek. Jo. A mimo jiné tam také mluví o mladém Šimečkovi jako specialistovi na rozvracení poklidu, na rozvracení společnosti. Takže to bude to, myslím, docela zajímavé. Zase si něco Slováci dozví, aby si zaškatulkovali, proč některé věci se odehrávají tak, jak se odehrávají, protože jsou to specialisté, vyškoleni na cokoliv. Na cokoliv. A jsou to profesionální lháři, stejně jako u nás. Vykulená čivava, tak když prostě začne hovořit, tak oni si organizují setkání s občanama, kam si zvou jako, ale jsou to jejich nějaký pachovci.
Tvé příznivce?
No, jsou to pracovníci vnitra, kteří tam dělají, jakože jsou naštvaný a odchází s tím, jak on je překlopil a jak to pochopili.
Mm-hmm.
Ale je to hra, jo, je to divadýlko.
No, jasně.
Píše tady Honza, že to řekl 2-3 týdny před atentátem. Já myslím, že ne, Honzo, já myslím, že tam, ale ono to večer vyplyne z toho, tak uvidíme. Já si myslím, že to je starší právě, no. Ale uvidíme. Já jsem to pochopil, že to bylo už z nějakého předchozího mandátu. No, máme 18.54, budeme muset ještě končit, tak pojď se rozloučit, prosím tě.
No, já se rozloučím, ale ještě než se rozloučím, tak já bych chtěla pozdravit naši kamarádku Blanku do nemocnice, držíme ti palce, Blani, a drž se. Tak a teď se rozloučím s našimi posluchači. Poděkuju za trpělivost s naším chrchláním, ale prostě jinak to nejde, nebo nebudem vysílat, protože ten kašel je tak úporný a v podstatě nezdolný, protože se jedná o čištění energií v prostoru. Tak se to prostě nedá zvládnout žádným jiným způsobem, takže vám k tomu chrchláme. Budeme se těšit na příští týden. Mějte se všichni moc hezky. A naslyšenou 21 hodin u Peťovýho pořadu s Míšou.
No, dneska to bude bez Míši, protože Míša je někde v letadle.
Jo, Míša letí do světa.
Ne, Míša přiletá ze světa, kde byla týden, protože tam letěla minulou středu a dneska se nějak vrací. Tak říkala, že když to stihne, tak se zaloguje, tak nevím, třeba nás aspoň pozdraví, ale bude to tentokrát jenom se mnou a pokud se Míša připojí, tak pochopitelně to bude s Míšou. No a pokud se vy dotelefonujete, milí posluchači, tak to bude i s váma, protože ta interakce s vámi, s posluchači, je naprosto skvělá. Takže to je ta pozvánka vlastně na večer od 21 hodin. Já také pozdravuji Blanku do nemocnice, ať se brzy uzdraví. No a to přeji pochopitelně pevné zdraví každému, kdo nějakým způsobem strádá. A dneska jsem řešil několik lidí, kteří zdravotně nějak strádají. Ale to už prostě patří k životu. Tak to je všechno od mikrofonu. Společně s Išou se loučí a řeknu na vás, na všechny se opět zase těší, jak jinak než Petr Václav.
Tvůj rodný dům. uběhl čas a přišel mi list, můj strýc mi psal. A já věděl dřív, než jsem začal číst, že si Bůh ten k sobě vzal. Na vlak jsem sedl, pak městem šel a dlouho bloudil tmou. Ale když jsem zhled, náhle jako stín, tam stále přede mnou můj rodný dům. Rozbitá okna a pár holí zdí, stará houpací židle, někdo však neseděl v ní. Byl tam cizí muž na šatek prach, bílou přemu měl. Když mi na zem spadl a můj vlastní hlas náhle zepěl, to je můj rodný dům. Jste přijít dřív, už není čas, raději běžte kousek dál. Za pár dní to bude nová trať a ten dům nám v cestě stál. Pak vyšel ho blesk a těsný třesk z úst mu slova vzal. Já dál tam stál a do očí černý mrak mi slzy hnal. Můj rodný dům,